Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga Zaveta, u drugoj knjizi o carevima, u 19. poglavlju, od 33. stiha. I govorimo o tome kako je Senaherim došao u Judu. Isaija daje vrlo smelu izjavu, ali to je reč Gospodnja. Siguran sam da se narod iz Jerusalima pitao da li je Isaija pravi prorok. Kada je Isaija prorokovao da će devojka zatrudneti i roditi sina, ljudi su verovatno rekli, ovo je baš veliko proroštvo. Kada će se desiti? Pa neće se desiti još za 700 godina i niko od njih neće biti tu da vidi to ispunjenje. Ali sada Isaija daje proroštvo za lokalnu situaciju i oni će videti kako se to proroštvo ispunjava u to vreme. Evo asirske vojske koja se ulogorila oko kapija Jerusalima. Ova velika armija je zbrisala sve pred sobom. U drevnom svetu oni su bili strah i trepet. Sada Gospod preko Isaije kaže da oni neće opsednuti grad Jerusalim i da čak ni strela neće biti ispaljena u grad. Razmisli o ovome za trenutak. Oko jerusalimskih zidina se nalazilo 185.000 vojnika. U tom broju verovatno bi se našao neki vojnik lak na obaraču, vojnik sa lukom i strelom, koji bi poslednju strelu ispalio preko zida. Prijatelju, ako to uradi, Isaija nije pravi Božji prorok. Bog kaže da ni jedna strela neće upasti u grad, i to im saopštava kroz Isaijina usta. Tako će narod u tom vremenu saznati da je Isaija pravi prorok Božji. Bog kaže, ja ću spasti taj grad i spasit ću ga iz dva razloga. Jer ću braniti taj grad i sačuvat ću ga sebe radi i radi Davida, sluge svog. Uradit će to radi svoga imena. Bog mnoge stvari radi radi svoga imena i radi Davida. Vidiš, Bog je voleo Davida. Mnoge stvari je uradio zbog Davida. Prijatelju, David ima potomka, sina rođenog od devojke, Gospoda Isusa Hrista. On će spasiti grešnike koji se pouzdaju u njega, radi Hrista. A kada se vernik moli u Isusovo ime, Otac odgovara radi Hrista. I istu noć anđeo Gospodnji izađe i pobi u logoru asirskom 185.000. I kad ustaše ujutru, a to sve sami mrtvaci. Volim kad ovaj prevod zvuči, a kad ustaše ujutru, a to sve sami mrtvaci. Prijatelji, oni se nisu ni probudili ujutru. Zašto nisu? Bili su mrtvi. To naravno znači da kada su se ljudi u gradu ujutru probudili, našli su 185.000 mrtvih tela izvan gradskih zidina. Senaherima ubijaju njegovi sinovi. Te se podiže Senaherim, car Asirski, i otide, i vrativši se, osta u Nineviji. I kad se klanjaše u domu Nisroka, boga svog, Adrameleh i Sarasar, sinovi njegovi, ubiše ga mačem, a sami pobegoše u zemlju Araratsku, i na njegovo se mesto zacari Esadron, sin njegov. Senahirima su ubili njegovi sinovi. Zanimljivo je da se proroštvo u vezi sa Asirijom toga dana doslovno obistinilo. Poglavlje 20. Tema: Jezekijina bolest i isceljenje. Za mene je ovo poglavlje veoma značajno, jer sam imao jedno iskustvo sa bolešću i isceljenjem, koje je nekako nalik na ovo Jezekijino iskustvo. Imaj na umu da je Jezekija bio izvanredan car. Posle Davida nije bilo nikoga kakav je bio on. Činio je ono što je bilo ispravno u Gospodnjim očima, sve onako kako je radio David, otac njegov, je Božije svedočanstvo o njemu. Jezekijina bolest. U to vreme razbole se Jezekija na smrt i dođe k njemu prorok Isaija, sin Amosov, i reče mu: Ovako veli Gospod, naredi za kuću svoju, jer ćeš umreti i nećeš ostati živ. Jezekijina bolest je tri puta zabeležena u Svetom pismu. U drugoj knjizi o carevima u 20. poglavlju, u drugoj knjizi dnevnika u 32. poglavlju i u knjizi proroka Isaije u 38. poglavlju. Svaki izveštaj celokupnoj slici dodaje još ponešto. Za Isaiju je sigurno bio težak zadatak da caru Jezekiji objavi smrtnu presudu. Iskreno govoreći, smrtna presuda visi nad svakim od nas, iako ne znamo njen ni dan, ni čas. Sveto pismo kaže: I kao što je ljudima određeno da jednom umru, a zatim sud. Ovo je poslanica Jevrejima 9. poglavlje, 27. stih. Ovo je božanski podatak. Kada bi svako od nas znao tačan dan kada ćemo umreti, zar to ne bi promenilo način našeg života? Čak i mnogi hrišćani kažu: smrt je nešto što pripada budućnosti. O tome neću sada da brinem. Pa, možda ne brinemo sada o njoj, ali treba da živimo znajući da je smrt konačan cilj. Pre mnogo godina, kada je jednom finom, mladom svešteniku lekar rekao da mu se rak ponovo pojavio i da su mu dani ograničeni, on je nekim svojim prijateljima poslao pismo. Imao sam tu čast da pripadam toj listi i bio sam potresen kada sam pročitao njegovo pismo. Dozvoli da ti prenesem jedan njegov deo. U poslednjih nekoliko dana nešto sam otkrio. Kada se hrišćanin iznenada suoči sa smrtnom presudom, on materijalne stvari počne ispravno da vrednuje. Oprema za pecanje, knjige, voćnjak više mi nisu tako vredni kao pre nedelju dana. Imajući to na umu, hajde da pogledamo Jezekijino iskustvo. A on se okrete licem ka zidu i pomoli se Gospodu govoreći: Oh Gospode, opomeni se da sam jednako hodio pred tobom verno i s celim srcem i tvorio šta je tebi ugodno. I plaka Jezekija veoma. Jezekija je okrenuo zidu lice i molio se Gospodu. Mislim da razumem njegovu situaciju. Pretpostavimo da su ti saopštili kako imaš rak i kako ni ti ni lekar ne znate kakav će biti ishod. Ceo svoj život i tokom celokupne moje službe posećivao sam ljude koji su bolovali od raka. Mogao sam da razumem da imaju rak, ali nikako nisam mogao da shvatim da i ja mogu da ga dobijem. Kada mi je lekar rekao da imam rak, bio sam pogođen. Nisam mogao da verujem. Kada sam morao da prihvatim tu činjenicu, nije mi pružena nikakva sigurnost da ću poživeti. Tu sigurnost nemam ni danas. Samo znam da imam rak i da ti kažem, to ti pruža potpuno drugi sistem vrednosti. Danas je moj život nešto drugačiji. Mnogi ljudi su se čudili zbog mog ponašanja u izvesnim oblastima. Pitali su me: zašto si dao ostavku kao pastir crkve kada si još uvek aktivan? Ja u toj službi više nemam ambicija. Bog mi je dao privilegiju da budem pastir jedne crkve u danima njenog najvećeg uspona i da vodim najveća bogosluženja sredinom sedmice u ovom dobu i u ovoj generaciji. To smatram privilegijom. Ali sada imam ambiciju da živim na način koji je ugodan Bogu. Zbog toga sam se u mnogo čemu promenio. Neko mi je pre neki dan rekao, ubićeš se održavajući te stalne radio emisije i držeći konferencije. Znaš, plašim se da, ako se ne trudim, da neću ugoditi Bogu. Kada su me odveli u bolnicu, nisam imao nikakvu predstavu o tome kakav će biti ishod moje bolesti. Bio sam toliko slab da je medicinska sestra morala da mi pomogne da legnem u krevet. Nisam bio fizički slab, bio sam prestravljen, jer sam bio kukavica. Medicinska sestra me pitala, je li vam loše? Odgovorio sam ne, preplašen sam na smrt. Ona je bila hrišćanka i nasmešila mi se. Zamolio sam je da me ostavi samo jedno vreme. Okrenuo sam se ka zidu, baš kao Jezekija, i vapio sam Gospodu. Rekao sam mu da ne želim da umrem. I stvarno nisam želeo da umrem. Kada smo bolesni, verujem da Bogu treba da priđemo u molitvi i da od drugih tražimo da se mole za nas. Verujem u isceljenje verom, ne baš u iscelitelje verom. Znam da Bog može da isceli. Jedna moja prijateljica poslala mi je pismo sa rečima: neću se moliti da se oporaviš, jer znam da si spreman da ideš da budeš sa Gospodom. Molim se da te odvede kući. Ja sam mi brzo odgovorio: vidi, pusti Gospoda da ovo reši. Nemoj mu govoriti kako se ja osjećam. Ne želim da umrem. Želim da živim koliko god mogu. Kada sam se tamo u bolnici okrenuo ka zidu, obećao sam Gospodu: Gospode, ako me podigneš, tvoju reč ću poučavati gde god da odem. U tome sam se i trudio. Ne želim da ga izneverim, jer neću da mi kaže: pa vidi, propovedniče, moraću da te pozovem kući jer ne radiš ono što si obećao. Prijatelju, kada dospemo u takvu situaciju, imamo drugačiji pogled na život. Lekar, divni hrišćanin, mi je rekao da mi ne može pomoći, ali je moj oporavak došao iz Božije ruke. Naravno, želeo sam da ga pitam zašto mi je poslao račun ako je Bog na delu. Prijatelju, divno je biti u situaciji kada se možeš pouzdati u Gospoda. Nemam druge alternative. Gde bih uopšte otišao ako ne kod Gospoda? Pouzdam se u Gospoda i nisam pomožan, pod navodnicama, kada to kažem. Prosto moram to da kažem. Jezekija se našao u istoj poziciji. Samo je Bog mogao da mu pomogne. Kada je lice okrenuo ka zidu, podsjetio je Gospoda da je pred njim hodao u istini, sa celim srcem, i da je činio ono što je u Božjim očima bilo dobro. I Isaija još ne beše otišao do polovine dvora, a dođe mu reč Gospodnja govoreći: vrati se i reci Jezekiji, vođi naroda mog, ovako veli Gospod Bog Davida, oca tvog. Čuo sam molitvu tvoju i video sam suze tvoje. Evo, isceliću te, do tri dana ići ćeš u dom Gospodnji. Gospod je video Jezekijine suze. Siguran sam da je video i moje, kao i tvoje. I dodaću ti veku 15 godina i izbaviću tebe i ovaj grad iz ruku cara Asirskog i braniću ovaj grad sebe radi i radi Davida, sluge svog. Ovo je divna vest, da će ga Gospod isceliti i produžiti život za još 15 godina. Jezekijin oporavak. Potom reče Isaija: donesite grudu suvih smokava. I donesavši, priviše mu na otok i isceli se. Bog je koristio prirodna sredstva da bi podigao Jezekiju, ali je koristio i nadprirodna. To je divno. To je ono o čemu Jakov govori: boluje li ko među vama, neka dozove crkvene starešine, pa neka se pomole nad njim i pomažu ga uljem u ime Gospodnje. Ovo je poslanica Jakovljeva, 5. poglavlje, 14. stih. Dva su načina na koji čovek biva pomazan uljem. Prvi način je obredni, a drugi je medicinski. Mnogim ljudima je ovo promaklo, ali Jakov govori o medicinskom pomazanju. Bog preko Jakova govori da treba da budemo vrlo praktični. Treba pozvati lekara, ali i starešine crkve treba pozvati da se mole. A molitva će podići onoga ko je bolestan. U Jezekijinom slučaju smokve su stavili na otok. To je mogao biti i rak. Bog je rekao, tvom životu ću dodati 15 godina, ali bi ti bolje bilo da na taj otok staviš grudu smokava. Prijatelju, preporučujem ti ne da budeš fanatičan, nego osetljiv. Ako imaš rak, suoči se sa tim. Ja sam želeo da znam činjenice kao i Jezekija. Veruj mi, Bog je sve to izneo pred njega i poštedeo mu je život za još 15 godina. A Jezekija reče Isaiji, šta će biti znak da će me Gospod isceliti i da ću do 3 dana otići u dom Gospodnji? Jezekija je tražio znak koji će mu pokazati da će mu se život produžiti. Meni Gospod nije dao nikakav znak, iako mi se život produžio. Naravno, to zavisi od mog nebeskog oca, ali ja želim da me ostavi ovde što je moguće duže. Ako ima drugi plan, moraću ga prihvatiti. Nije uvek Božja volja da nam se produži život. U ranoj crkvi sam primetio da je Jakov bio mučenik, pogubljen je Irodovim mačem, a s druge strane Petar je izbavljen iz tamnice. Ne znam zašto je jedan čovek izbavljen, a zašto je drugi postao mučenik. Sve to je u Božijem proviđenju. To je njegova volja. Hajde da se molimo. O Bože, usaglasi me i prilagodi me tvojoj volji, kakva god da je. Ali svakako ću kazati Gospodu kako se osjećam i šta mislim u vezi sa tim. Posećivao sam jednu dragu gospođu koja je bila u takvim bolovima da je znala da se neće oporaviti. Rekla je doktore Megi, ne moli se da se oporavim, moli se da me Gospod uzme. To je Gospod i učinio, ali to se ne molim sve dok čovek od mene to i ne zatraži. A Isaija reče, ovo neka ti bude znak od Gospoda da će učiniti Gospod šta je rekao. Hoćeš li da otide sen 10 kolenaca napred ili da se vrati 10 kolenaca natrag? A Jezekija reče, lako je da sen otide napred 10 kolenaca. Nemoj, neka se vrati sen 10 kolenaca natrag. I Isaija, prorok, zavapi ka Gospodu. I vrati Gospod sen po kolencima po kojima beše otišao na sunčaniku Ahazovom natrag za 10 kolenaca. Jezekijina nerazumnost. Sada smo došli do faze u Jezekijinom životu zbog koje mi duša iznemogne. U to vreme Merodah Valadan, sin Valadanov, car Vavilonski, posla knjigu s darom Jezekiji, jer beše čuo da je bolestan Jezekija. On šalje čestitku za oporavak i dar. I Jezekija, saslušavši predstavnike, pokaza im sve riznice svoje, srebro i zlato i mirise i najbolje ulje i kuću gde mu beše oružje i šta se god nalažaše u riznicama njegovim, ne osta ništa da im ne pokaza Jezekija u kući svojoj i u svemu gospodstvu svom. Jezekija je uradio glupost. Dozvolio je vavilonskim predstavnicima da vide blago koje je Solomon sakupio. To je bilo blago iz svih krajeva sveta, što ljudi nisu znali. Jezekija je bio velikog srca. Vavilon mu je poslao čestitku za oporavak, a on radi toga ovim ljudima omogućava turu kroz carstvo. Tada dođe prorok Isaija k caru Jezekiji i reče mu, šta su govorili ti ljudi i odakle su došli k tebi? A Jezekija reče, Iz daleke zemlje došli su iz Vavilona. A on reče, šta su videli u tvom dvoru? A Jezekija reče, videli su sve što ima u mom dvoru, nije ostalo ništa u riznicama mojim da im nisam pokazao. Prostro je crveni tepih i sve im je pokazao. Tada reče Izaija Jezekiji, čuj reč gospodnju, evo, doći će vreme kada će se odneti u Vavilon sve što ima u kući tvojoj i što su sabirali oci tvoji do danas neće ostati ništa, veli gospod. I sinove tvoje koji će izaći od tebe, koje ćeš roditi, uzeće da budu dvorani u dvoru cara Vavilonskog. A Jezekija reče Isaiji, dobra je reč gospodnja koji si rekao, još reče, jeli, a za mog veka bit će mir i vera. Ne sviđa mi se Jezekijin odgovor Isaiji, uopšte ne priznaje greh. Umesto toga, on želi da bude mir za njegovog života. A ostala dela Jezekijina i sva junaštva njegova i kako je načinio jezero i vodu doveo u grad, nije li zapisano u dnevniku careva Judinih? I počinu Jezekija kod otaca svojih, a na njegovo se mesto zacari Manasija, sin njegov. Ovo što ću reći možda će delovati užasno, ali Jezekija je trebalo da umre kad mu je bilo vreme za to. Kad mu je Bog produžio život, on je pokazao Vavilonjanima blago, dobio je sina Manasiju koji je bio najzlobniji od svih careva, a u svojim kasnijim godinama pokazuje aroganciju i skoro bestidnost, jer srce mu se ispunilo ponosom. Vidiš, možda bi bilo bolje da je Jezekija umro u vreme koje je Bog odredio. Zato ja želim da budem pažljiv. Gospod me je poštedeo i ja ne želim da učinim ništa što bi ga osramotilo. Prijatelju, ovo je divno poglavlje. Imamo divnog nebeskog oca. Nastavit će se.